ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สืบเนื่องมาจากวันริบบิ้นสีขาวนะคะซึ่งเป็นวันรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีซึ่งมีการรณรงค์กันทั่วโลกคุณสุภศักดิ์กับดิฉันก็ไปคุยกับผู้หญิงไทยจากเมืองต่างๆในออสเตรเลียนะคะให้มาเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็มีอุทาหรณ์สอนใจแก่เพื่อนหญิงคนอื่นๆนะคะ
ครับ
ค่ะเชิญไปรับฟังได้เลยค่ะค่ะตอนนี้เรามีคุณพิมพ์นะคะจากซิดนีย์อยู่ในสายนะคะคุณพิมพ์มีประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะคุณพิมพ์คะอันนี้เป็นเรื่องของแฟนเก่าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นแฟนเก่าที่เลิกกันไปประมาณ4ปีแล้วค่ะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ดูภายนอกเนี่ยคนดูภายนอกเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนมีปัญหาคือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกไบโพล่าใช่ไหมคะแล้วก็คือเขาในประสบการณ์ที่ไม่ดีในครอบครัวของเขาแล้วเขาก็ดื่มเหล้าเพื่อที่จะให้ลืมแต่ว่าพอเวลาเขาดื่มเหล้าแล้วเขาเมาแล้วเนี่ยเขากลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลย
ค่ะ
กลายเป็นคนที่แบบรุนแรงมีความรุนแรงแล้วก็เอาเรื่องของในอดีตเขาเนี่ยมาปนกับปัจจุบัน
ค
่
ะ
อยากจะเตือนผู้หญิงไทยที่มีแฟนเป็นฝรั่งอะนะคะว่าขอให้คบรู้จักดูกันนานๆดูไปถึงครอบครัวเขาด้วยเลยว่าครอบครัวเขาเป็นมายังไงก็ถ้ามีปัญหานิดนึงเนี่ยให้คุยคนอื่นอย่าเก็บไว
้
ตอนนั้นเนี่ยพิมพ์เก็บไว้คือไม่บอกใครไม่กล้าบอกใครอาย
อืมค่ะคนไทยเราก็จะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมคะ
ก็มันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเขาแบบถึงขนาดที่ว่าเมามีครั้งนึงเมาเราก็บอกว่าจะจับพิมพ์โยนออกนอกหน้าต่างคือเขารู้ว่าเขาตีเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ตีแต่เขาใช้วิธีแบบจับบีบเราผลักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืมค่ะค่ะ
ผมอยากถามนิดนึงว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันเริ่มจากอยู่ดีๆเขาเมาแล้วเขาก็เริ่มเลยหรือว่ามันค่อยๆกลายมาเป
็
น
ใช่ใช่คืออยู่ดีเขาเมาเขาไปกินเหล้าไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วเขายังเด็กอยู่เลยค่ะยังไม่แก่คือยังเด็กอยู่เลยแล้วก็เขาก็ไปกินเหล้ากลับมาเราก็ไม่ไปด้วยนะคะพิมก็ไม่ได้ไปด้วยเขากลับมาเขาก็เนี่ยมีผู้หญิงมาพิกับฉันด้วยนะมีผู้หญิงมาจีบฉันด้วยอะไรเงี้ยแต่ฉันรักเธอฉันไม่ไปกับเขาหรอกฉันไม่เหมือนคนอื่นแล้วเขาก็พยายามพูดฉันไม่เหมือนคนอื่นฉันไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นแล้วเขาก็โกรธโมโหขึ้นโมโหขึ้นเรื่อย
ๆ
แล้วก็คือเรายังไม่ทำอะไรเลยแล้วบอกโอเคไม่เป็นไรไปนอนเถอะอยู่เมามากแล้วคือเขาก็บอกฉันไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นฉันไม่ทำอย่างนั้นฉันไม่ทำอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ปี๊ดขึ้นมาเองเลยอะค่ะ
แล้วจะเป็นเฉพาะช่วงที่เมาหรือว่าเป็น
ใช่เป็นช่วงที่เมา
อืมค่ะ
ครับ
แล้วพอเขาหายเมาเขาก็มาขอโทษเราก็คิดโอเคสัญญาณแล้วจะไม่กินเหล้าจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วคือมันเป็นอย่างนี้หลายครั้งมาก
เหมือนกับเป็นวงจร
ใช่สัญญาแล้วสัญญาอีกจนครั้งสุดท้ายนี่พิมพ์คือไม่เอาแล้วบอกเขาเลยว่าเธอจะย้ายของออกไปหรือว่าจะให้ฉันย้ายออกไป
คุณพิมพ์เนี่ยพอจะให้คำแนะนำกับคนที่เขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขากำลังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่หรือว่าเขาสงสัยว่าจะเป็นในทางเนี่ยคุณพิมพ์นี่มีเทคนิคยังไงในแบบว่าช่วย
คือขอให้บอกเราผู้หญิงเราจะมีเซนส์ถ้าครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกแล้วว่ามันไม่ชอบพาพากลแล้วคุณต้องหาคนช่วยหาคนปรึกษาเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยว่าเราต้องบอกคนอื่นอย่าเก็บไว้คนเดียว อย่าอาย
คุณพิมพ์ในมุมมองของคุณพิมพ์คิดว่ามันถึงจุดไหนละที่เราควรจะเฮ้ยเราต้องรับคำปรึกษาจากคนอื่นละหรือว่ามันถึงจุดนี้เรายังรับได้อยู่อะไรเงี้ยสำหรับคุณพิมพ์แล้วมันอยู่ถึงตรงไหน
เป็นจุดที่เหมือนกับว่าห่วงชีวิตตัวเองแล้วอะค่ะตอนนั้นกลัวมากกลัวมากว่าแบบเขาจะแบบฆ่าเราจริงๆอะ
ครับ
เพราะว่าเราไม่เอาแล้วไงคะเราเดินหนีเราลุกขึ้นมาก็เดินหนีแล้วเขาก็แท็กกูลงไปเลย
ตอนนี้นะคะเราก็มีคุณแพมนะคะจากบริสเบนอยู่ในสายนะคะคุณแพมมีเรื่องที่จะเล่าให้เราฟังใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือเป็นเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งคือตอนแรกเนี่ยเรารับรู้เรื่องเข้ามาเนี่ยในกรณีเหมือนแบบว่าทางสามีเนี่ยเป็นคนที่แบบควบคุมเขาทุกอย่างแบบไม่มีไม่ให้เงินใช้จ่ายหรือว่าให้ใช้จ่ายก็แค่เงินไปจ่ายกับข้าวเท่านั้นเองตอนนั้นเราก็แหมด้วยความที่เป็นคนไทยด้วยกันใช่ไหมแล้วก็เข้าข้างเพื่อนแล้วคิดว่าโอ้อย่างนี้มันเกินไปแล้วนะแต่จริงแต่ใจนึงก็ขัดเพราะว่าจริงๆเคยเจอสามีเขา
ค่ะ
สามีเขาเป็นคนไนซ์มากทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าผู้ชายคนนี้ไนซ์มาก แต่พอเราแบบพอเราคบไปสักพักเขาก็เล่าแต่เพื่อนเป็นคนที่เล่าเรื่องแล้วเราเริ่มคือเพื่อนคนอื่นเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาเล่าเรื่องแล้วมันไม่ตรงกันบางทีมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าด้วยความที่สงสารเขาไม่มีใครใช่ไหมคะพอถึงจุดหนึ่งที่ว่าก็เลยถึงจะบอกว่าจุดนี้มันเป็นพลิกตรงที่ว่าคือตอนแรกเราคิดว่าเพื่อนเราเนี่ยโดนกระทำแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยในจุดตรงจุดที่จบเนี่ยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่อาจจะแบบมีความคาดหวังสูงในการมาใช้ชีวิตที่นี่เขาแต่งงานกันมา16ปีนะคะเป็นเวลานานมากแต่เขาจะได้ของขวัญคือบางทีเขาก็ช่วยเราว่าเขาได้ของขวัญมาเราก็เอ๊ะถ้าเกิดคนไม่รักกันก็คงไม่ให้ของดีขนาดนี้แบบเป็นเพชรบ้างเป็นทองแบบอย่างดีอะค่ะเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนคือเท่าที่แพรมองจากมุมของแพรเนี่ยคือว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่มีความคาดหวังสูงและคิดว่ามาอยู่ที่เนี่ยชีวิตควรจะสบายแบบไหนแบบไหนแพรเนี่ยเคยแบบว่าไปบ้านเขาเพื่อจะไปเอาของทีนี้พอไปเพื่อนไปเอาของเนี่ยจริงๆแล้วบางทีทางสามีเขาคุยกับลูกเขาเนี่ยเรื่องอื่นแต่เพื่อนเนี่ยจะตะโกนด่าแล้วก็พูดว่าก็ใช่นะสิฉันไม่โง่คือเหมือนกับว่าเหมือนเขาหูแว่วจริงๆ
ครับ
ใช่ค่ะแล้วก็
คือเรื่องราวมันกลับตาลปัดที่ว่าความรุนแรงในบ้านเนี่ยที่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าผู้ชายทำกับผู้หญิงเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็มีเรื่องสำหรับผู้หญิงที่ทำต่อผู้ชายก็มีเหมือนกัน
ใช่เพราะว่าเขาจะดื่มเหล้าแล้วเขาก็จะโมโหพอโมโหเขาก็จะแบบหาเรื่องแล้วเขาก็เหมือนกับจิตหลอนเหมือนว่าหูแว่วอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วเขาก็คิดว่าคนรอบบ้านเนี่ยก็ซิปปิ้งเกี่ยวกับเขาหรือว่าบางทีสามีเดินคุยกับเพื่อนบ้านเนี่ยแต่คือจุดนี้ผู้อยากจะบอกว่าเวลาคนเป็นโรคเนี้ยเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาไม่สบายมันเลยยากที่จะแก้ไข
ค่ะตอนนี้เราก็ตัดสายมาที่คุณแพทนะคะจากออสเตรเลียตะวันตกค่ะสวัสดีค่ะคุณแพทอยากจะทราบว่ามีประสบการณ์อะไรที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องสาวไทยที่จะมาแชร์ให้ฟังค่ะ
ค่ะก็มีเคสหนึ่งที่เห็นอยู่ใกล้ตัวนี่แหละค่ะพี่ก็คือว่าเขามาที่ออสเตรเลียด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะมาครั้งแรกรอบหนึ่งแล้ว3เดือนแล้วก็กลับไปไทยก็ได้มาอีกรอบนึง3เดือนเช่นกันแต่ว่าทุกครั้งที่มาก็คือว่าแฟนเขาเนี่ยจะไม่ให้ออกจากบ้านเลยไปไหนต้องรอแฟนเท่านั้นแม้แต่ไปเดินริมถนนหน้าบ้านซึ่งมันไม่ไกลจากหาดเท่าไหร่เขาก็ไม่ให้ออกจากบ้านค่ะเพราะว่าหน้าบ้านเขาติดทะเลเขาก็ไม่ให้ออกจากบ้านก็คือว่าไปไหนจะต้องรอแฟนเท่านั้นแล้วก็บางทีแฟนก็จะเป็นแบบประมาณว่าไปทำงานนะแต่เที่ยงแวบมาดูว่าอยู่บ้านไหมทำอะไร
อ๋อเหมือนก็มาดูว่ากลัวจะออกไปไหนจะหนีไปไหน
คอนโทรลตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี
่
แต่ว่าเด็กอ่ะเขาเต็มใจเองตรงที่ว่าเขากลัวไม่ได้แต่งงานเขามองว่าเขาอยากได้วีซ่าเขาอยากทำมาหากินที่นี
่
อันนี้หนูว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนที่ผู้หญิงไทยหลายคนยอมแล้วก็มาที่ออสเตรเลียด้วยลักษณะแบบนี้แล้วอนาคตก็ต้องอย่าร้างหรือว่าหาคนใหม่ต่อไปเรื่อยๆหนูว่านะคะ
ค่ะ
ครับ
แล้วคุณแพทมีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงไทยถ้าสมมุติว่ามีน้องลักษณะนี้ที่กำลังจะมาคิดจะมาม ีอะไรจะ
เจอสถานการณ์คล้ายๆกันที่แบบว่าสามีเนี่ยเป็นคนแบบว่าขี้หึงมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราควรจะทำยังไงดีครับ
โดยความคิดของหนูนะคะถ้าเกิดยังไม่แต่งงานนะมันก็ยังกลับลำทันเนาะ พูดตรงๆแล้วในความรู้สึกก็คือส่วนมากมันก็จะเป็นชายสูงวัยที่ไปนำพาเด็กสาวๆจากบ้านเรามาซึ่งในจุดเนี้ยถ้าเด็กสาวๆบ้านเราไม่คิดมากโอเคคุณรับสถานการณ์ได
้
คุณคิดว่าคุณจะสู้รอดคุณก็มาแต่ว่าในความเป็นจริงที่เราเห็นในสังคมหลายๆคู่หลายๆเคสคือผู้ชายพามาถึงจริงมาออสเตรเลียจริงแต่เขาก็ไม่ยอมแต่งงานให้คบไปเรื่อยๆควงไปเรื่อยๆดังนั้นผู้หญิงก็ควรจะคิดว่าคือในกรณีว่าคุ้มไหมแล้วคุณคิดว่าคุณจะมีจุดที่ว่าคุณใฝ่ฝันไว้แต่มันจะสำเร็จจริงไห
ม
เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญว่าหลายคนอ่ะมองง่ายๆว่าใช้ผู้ชายเป็นสะพานเอาวีซ่าเข้าประเทศพูดง่ายๆเลยเนาะแต่ว่าคุณมาแล้วคุณจะหากินได้จริงไหมจะได้ทำงานไห
ม
เพราะผู้ชายบางคนเอาเรามาแล้วเนี่ย ก็ไม่ให้ออกจากบ้านเก็บไว้ให้ทำแม่บ้านในบ้านอย่างเดียวโอกาสจะออกไปทำงานหาเงินก็ไม่
ม
ีเป็นคุณแจ๋วส่วนตัวให้สามีอ่ะคุณพร้อมไหม
ตอนนี้นะครับเราก็มีสายจากทางบ้านนะครับที่ไม่ประสงค์จะออกนามอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่คุณท่านนี้นะครับได้ไปเจอมานะครับสวัสดีครับผม
สวัสดีค่ะ
ครับผมอยากให้เล่าเรื่องนิดนึงนะครับว่ามีอะไรที่อยากจะแชร์กับเพื่อนๆสุภาพสตรีในประเทศออสเตรเลียที่แต่งงานบ้างครับผม
ก็อยู่กินกันมาสักระยะยาวพอสมควรนะคะแล้วสามีก็ไปมีผู้หญิงคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมแต่พออยู่นานเข้าเราจับได้เราก็ไปเจอในมือถือแล้วเขาก็เหมือนระแวงว่าเรารู้หรือไม่รู้แต่พอเห็นมือเราหยิบมือถือปุ๊บเขาก็เริ่มระแวงเก็บมือถือเข้าไปแต่เราเริ่มสงสัยแล้วว่ามันมีอะไรพอเขาเผลอหลับเราก็ไปหยิบมาแล้วก็ได้รหัสแล้วก็เข้าไปแล้วก็เจอแต่เขาตื่นมาเจอในกลางดึกวันนั้นแต่เขาก็เลยเกิดการดึงมือถือแล้วก็ทะเลาะกันอย่างแรงเสร็จแล้วพอวางมือถือเราก็คุยกันแล้วเขาก็เหมือนแบบไม่ยอมคุยดีๆเราก็บอกโอเคถ้าทำแบบนี้เราก็ต้องไปเราจะเก็บเสื้อผ้าไปเขาไม่ให้เราไปเขาก็ดึงแล้วก็กระชากหัวแล้วก็ขึ้นนั่งทับคอแล้วก็ใช้มือข้างซ้ายค่ะฟาดไปที่ตาแล้วก็ตาก็ช้ำไปแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราตายวันนั้นเราต้องสู
้
เรามัดใจแต่เราไม่ยอมแพ้
สาเหตุของความรุนแรงนี่มาจากเรื่องอะไรคะ
เรื่องเขามีคนอื่นมีผู้หญิง
แต่เขาก็ไม่ยอมให้เราไป
ใช่แต่เขาจะเก็บเราไว้แล้วก็มีผู้หญิงในเวลาเดียวกัน
ค่ะแล้วตอนแรกนี่ที่เมื่อกี้บอกว่าก็อยู่กันนานใช่ไหมคะแล้วมันเขาปกตินี่เป็นคนที่ดูแลเราดีมีอาการอะไรออกมาหรือเปล่า
หน้านี
่ไม่อยู่กินกันมาเขาดูแลเสมอต้นเสมอปลายทุกอย่าง 100% ไม่เคยมีอะไรพลาดผังแม้กระทั่งเขามีผู้หญิงเขาก็ยังเลี้ยงดูเราโดยที่เราไม่สงสัยเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ความรุนแรงเนี่ยมาเกิดก็เมื่อเราจับได
้เราจับได้ใช่ค่ะเขาเกิดอาการสั่นเหมือนคนเป็นโรคติดแล้วคือแบบใช้ความรุนแรงกับเราเลยโดยที่เขาไม่คิดไม่ยั้งคิดเลยว่าเราเป็นใครอยู่กับเขามานานเท่าไหร่คือเป็นอะไรที่ตกใจมากครั้งแรกที่โดนโอ้โหเป็นขนาดนี้เลยเหรอ
คือไม่มีปีไม่มีคุยกลายเป็นอีกคนนึงไปเลย
ไม่เลยค่ะเป็นอีกคนนึงเลยเป็นอีกคนไปที่เราไม่เคยคิดเลย
แล้วมีอะไรที่จะว่ามีอะไรที่เป็นบทเรียนที่จะมาเผื่อแผ่กับพี่น้องคนไทยคนอื่นได้ไหมคะ
1อย่าปล่อยสามีกลับเมืองไทยคนเดียวค่ะ
ครับ
ไม่ว่าหน้าไหนไม่ว่าจะรักกันมากี่ปีจะรักแค่ไหนจะหล่อไม่หล่อจะรวยไม่รวยอย่าปล่อยสามีกลับเมืองไทยคนเดียวค่ะ
แล้วที่บอกว่าแอบไปรู้แอบไปดูมือถือสามีเนี่ยครับผม
ต้องแอบดูบ่อยๆด้วยค่ะว่าสามีเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กไหม
ต้องเช็คให้หมดนะฮะ
แ
ล้วมีเทคนิคยังไงแบบว่าสามีเนี่ยมีรหัสลับเนี่ยเราไปสืบมาได้ยังไงครับ
เวลาเขาจะนอนเล่นมือถือข้างๆเราก็สังเกตว่าเขาใช้ม
ือ
กดเอกไหนใช่
จ
นจะเป็นการเขาที่ง่ายมาก
ครับผมก็คอยตรวจสอบเขาเรียกว่าอะไรสอดส่องดูแล
สอดส่องดูแลคนในครอบครัวให้มิดชิด
ครับผม
ค่ะขอบคุณมากนะคะ
ขอบค
ุ
ณค่ะ
ค่ะ
โอเคครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai